Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду, Азаттык радиосу. Таңыз менен угарман, бүгүн 26-март, шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Аты жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Бир жылда 155 милиция кызматкери жумуштан айдалды.
Казаланып жүргөн жок ички иштер министрлигинде. Коррупция жүрүп атат. Тергөөчүлөр прокуратуранын кышылөөгө айланды.
Грузия Орусиянын каршылыгына карабай НАТОнун курамына кошулат.
Уюмга мүчө бардык өлкөлөрдүн лидерлери былтыр жайында Брюсселде Грузиянын НАТОго кириши боюнча Бухарест саммитинин чечимин дагы бир ирет ырасташты.
Азаттыктын каарманы бир койго сатылган азамат паспорт алды. Алдыдагы жарым саатта жогоруда айтылган темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле жаңылыктар топтомун уга аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Африканын түштүгүндөгү Идай куйунунан кеминде 700 киши каза болду. Соңку 10 жылдагы өтө катуу табигый кырсыктан 1,5 миллиондон ашуун киши жабыркады. Гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү суу тартылган соң курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин эскертишүүдө. Мозамбикте табигый кырсыктан 400 кишинин өмүрү кыйылды, ондогон адам жабыркады. Мозамбиктин бийлиги 1,5 миңдей киши куткаруучуларды күтүп жатышканын билдирди. 89 миңдей киши убактылуу башкалкалоочу жайларда турушат. Табигый кырсыктан жабыркаган райондордо эң зарыл нерселер, анын ичинде тамак аш, суу жана дары дармек жетишпей жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жугуштуу элдерде жайылышы мүмкүн экенин эскертти. Мозамбиктеги 4-түнчү чоң шаар Бейрада холера чыкканы катталды. Улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш жума күнү дүйнөлүк уюм аймакка 20 миллион доллар бөлгөнүн билдирди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусия мамлекет башчысы Владимир Путиндин мамлекеттик визитине даярдыкты талкуулады. Орус президенти Владимир Путиндин ушул аптада күтүлүп жаткан Кыргызстанга мамлекеттик сапарына көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу мамлекет башчысы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков маалымат берди. Министр 25 мартта президенттин кабыл алуусунда болуп, Путиндин мамлекеттик визит алкагында өтө турган иш чаралар жөнүндө айтып берди. Президент Сооронбай Жээнбеков бекитилген планга ылайык бардык милдеттерди кылдат жана өз убагында ишке ашыруу тапшырмасын берди. Мындан тышкары тышкы саясаттагы бардык маанилүү маселелер боюнча да мерчимделген иш чаралар жана милдеттер талкууланды, деп кабарлайт президенттин маалымат кызматы. Орус президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет. Бул анын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун бийликке келгенден берки алгачкы мамлекеттик сапары. Курулуп жаткан Бишкек Карабалта жолунун сапатын көзөмөлдөөчү жумушчу комиссия түзүлдү. Комиссиянын курамына транспорт жана жол министрлигинин, ички иштер министрлигинин, экология жана техникалык кооз боюнча мамлекеттик инспекциянын, архитектура жана курулуш агенттигинин өкүлдөрү, өкмөттүн Чүй облусунда өкүлчүлүгүнөн кызматкерлер жана Москва, Сокулук, Жайыл райондордун акимдери киришти. Комиссиянын транспорт жана жол министринин орун басары Бакыт Бердалиев жетектейт. Жумушчу комиссия 25 март күнү биринчи вице премьер министр Кулатбек Боронов Бишкек Карабалта жолунун курулуш менен таанышууга барган учурда түзүлдү. Биринчи вице премьер министр Сокулуктун Аксуу дарыялары аркылуу өтүүчү көпүрлөрдүн курулушу менен таанышып, Жайыл районунун Полтавка жана Новониколаевка айылдарынын тышындагы жолдун жөө адамдары өтүүчү 26 өтүүчү өтмөктөрдүн курулушунан да кабар алды. АКШнын президенти Дональд Трамп 25 мартта Израилдин талаштуу Голан дөңсөлөрүнүн ээлигин тааныган документке кол койду. Кол коюунун алдында президент Трамп Бир мүнөттөн кийин мен Израилдин Голан дөңсөлөрүнүн ээлигин тааныган документке кол коем. Израиль 67-жылы тышкы коркунучтардан сактануу үчүн Голан дөңсөлөрүнө көзөмөлдөө өз колуна алган. Бүгүн да Израилди аймактагы коркунучтардан сактоо зарылчылыгы бар, деп айтты. Вашингтондогу расмий иш чарага Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху да катышып, Трампка ыраазычылык билдирди. Ал документти Израилдин Голан дөңсөлөрүндөгү аскер теңишин дипломатиялык утушка айландырган чечкиндүү кадам деп атады. Кол койгон соң Дональд Трамп АКШ мындай чечимди 10 жыл мурда эле кабыл алууга тийиш болчу, деп айтты. Кыргызстанда бир койго сатылган азамат паспортко ээ болду. Азаттыктын маркум кабарчысы Улан Негизбаев көзү тирүү кезинде тасмага тартып, коомчулукка алып чыккан азамат паспорт алды. Бул тууралуу Кочко райондук паспорт столунун жетекчиси Пазылов Абдулазиз Азаттыкка билдирди. Азамат ушул айдын башында кичине кезинде асырап алган ата энесин тапкан, энесинде анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү сакталуу боюнча экен. Санжар 9 айлык кезинде Садыковтордун үйүнө белгисиз бирөөлөр таштап кеткен, бирок ал 7 жашка чыкканда бул баланын энеси менмин деп бир аял алып кеткен. Ошол боюнча дайыны билинбей жүргөн. Кийин баккан энеси Азаттыктын сайтынан азамат тууралуу тасманы көрүп, бир кезде жоготкон баласын тапкан. Ар кимдин колунда жүргөн азамат фамилиясын Саралаев деп паспортко документ чогултуп жүргөн, консулдукта жүргөн баланын өз аты унутуп да калган. Көрсө анын азан чакырып койгон аты Санжар, фамилиясы Садыков болуп чыкты. Өзбекстан менен Бириккен Араб Эмираты 10 миллиард долларлык макулдашууга кол коюшту. Бул инвестиция жана финансы, энергиянын кайра калыбына келген булактары, өндүрүштү, инфраструктураны өнүктүрүү, айыл чарбасы жана башка тармактарда кызматташууга макулдашуу. Бул тууралуу өзбек президентинин маалымат кызматы 25 мартта жарыялады. 25 мартта өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бириккен Араб Эмираттарынын премьер-министринин орун басары, президенттин иши боюнча министр Абдулбин Заид Аль-Нахая менен жолукканда келишимдерге кол коюлду. Эки тарап соода жана экономикалык алкаларды кеңейтүүнү, энергетика жана инфраструктура багытында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну, илимий технологиялык жана билим берүү багытында кызматташууну бекемдөөнү макулдашты. Өзбекстан Бириккен Араб Эмираттарынын жарандары үчүн виза режимин жойгон эле. Ошто ири суммада акча уурдагандар кармалды. Ош шаардык иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан ири суммадагы уурлуктун бети ачылды. Ал 7 марттан 8 мартка караган түнү белгисиз адамдар Ош шаарынын Алай көчөсүнүн аймагында жайгашкан жеке кеңселердин бирине уурулукка киришип, андагы сейфте сакталган жалпы суммасы 4 700 000 сом акчаны уурдап кетишкен. Ар тараптуу издөөлүктөө иштеринин натыйжасында бул кылмышка шектүү катары 23 жана 27 жаштагы 2 адам кармалды. Алардын бири акча уурдалган ишканада иштегени аныкталды. Милициянын божомолу боюнча акча тууралуу маалыматты берген жана аны уурдоону пландаганда ошол болгон. Кармалган адамдардын биринен 1 460 000 сом, экинчисинен 900 000 сом акча алынган. Алар акчаны үйлөрүнүн короосуна көөм койгон жерден өздөрү казып алып беришкен. Учурда шектүүлөрдүн үстүнөн уурлук фактысы боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Ош шаардык иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун айтымында, шаардык сот 25 мартта аларды абакта 2 айга камоого санкция берди.
Тагыраак айтканда 2 айга чейин булар абакта отурушмакчы. Бүгүнкү күндө өлкө тең Ош шаарында жайгашкан 15 тергөө изоляторунда отурду.
Азырынча жаңылыктарына оштор аркасын.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбызга кирип толугураак уксаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет кабарлагандай, өлкө аймагында 28-30 март күндөрү көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 19-24, Талас жергесинде бүгүн 18-23 градус жылуу болот. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 20-25, Ысык Көл дубанында 12-17, Нарын аймагында 11-16 градус болот. 26 мартта Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү температурасы 21-23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми берүүбүздү өткөн күндүн урунтуу окуялары менен улантсак, бир жылда 155 милиция кызматкери жумуштан айдалды. Дагы 300 жакыны кызматынан төмөндөдү. Ички иштер министрлиги муну тазалануу үчүн жасалган аракет деп түшүндүрүүдө, бирок ошол эле кезде айрымдар коррупцияга малынган жүздөгөн кызматкерлер калкалоо менен иштеп жатканын сынга алышууда. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Кызматынан алынып, жумушунан айдалган милиция кызматкерлери тууралуу маалымат Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин соңку жыйынында айтылды. Министрликтин жетекчилиги 2019-жылдын 1-кварталы боюнча статистика эсептелип жатканын кабарлап, 2018-жылдын жыйынтыгы менен бөлүштү. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов анда айтылган сандар менен бөлүштү.
Жалпы жонунан 263 кызматкер бар. Ийлигин кызмат ордуларынан бошотулган, себеп дегенде ошол аларга берилген кызматтык милдеттерин аткарууда кетирген кемчиликтерди жана өзүнүн как жетекчи катары ошол кызматтарда баягы ишти алып кете албагандыгы үчүн бошотулган. Ошондой эле жанакы ички иштер органдарынын катарынан кеткендер бир 100-150 кызматкер болгон. Алар ар кандай тартип бузууларга, мыйзам бузууларга барган, айрымдары өздөрү кылмыш жасагандардын арасында болгон.
Ички иштер министрлигинен ырасташкандай, иштен алынган кызматкерлер жөн эле бошотулбай, жасаган мыйзамсыз аракеттери үчүн жоопкерчиликке да тартылышкан. Өткөн жылы аларга карата жалпы 67 кылмыш иши козголуп, ондогон кызматкерлер өздөрү темир тор артында калышкан.
Мунун эң негизги максаты ошол ички иштер органдарын колу таза эмес милиция кызматкерлеринен тазалоо,
деди Бакыт Сейитов. Ооба, эгер былтыркы жылдын өзүн эле алсак, милиция кызматкерлери чүйдө пара талап кылганы, таласта шектүүнү кыйноо алганы, Бишкекте айып пулду өздөрүнө ыйгарып алганы жана бейбаштыкка байланыштуу кармалганы кабарланып турду. Башка аймактарда да милиция кызматкерлеринин кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланганы, кылмышкерлерди калкалаганы же өздөрү баңгизат сатканы аныкталды. 2018 жылдагы эң чуулу иш чүйдө, Жайыл райондук ички иштер башкармалыгындагы Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү болду. Бул фактка байланыштуу 23 кызматкер жазаланып, 13 иштен бошотулган. Ушул эле окуяга байланыштуу шалаакылыкка айыпталган 5 кызматкердин иши ушул күнгө чейин сотто каралууда. Ошол эле кезде министрликтен кызматтан бошотулган кызматкерлердин кайсы себептер менен кеткени боюнча бөлүп айтпаганынан суроо издегендер да бар. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов муну адаштыруу аракети катары мүнөздөйт.
Ишене албайм, ошо жок дегенде 30% ошо кыйноо фактылары боюнча кеткен деп. Анткени башка показатель менен жанат. Жумушуң начарынын тиги бул раскрываема же дагы бирдеме же жалобу общий жалобу ошон дагы чогултуруп ошондой балким сан чыгып атат. А 155 тең ошо пытка боюнча кыйноо боюнча кетсе анда башка сөз.
Башка бир укук коргоочу Роза Маманова болсо ички иштер министрлигинин тазалануусу тандалма жүрүп жатат деп эсептейт. Ал калкалоочулары бар кызматкерлерге мыйзам бузса да чара көрүлбөгөнүн, аны министр же анын орун басары сыяктуу кишилер коргоп жатканын белгилейт.
Мынау Сүйүн Өмүрзаков, Курсан Асановтордун, Кашкар Жумушалиевдердин өзүнүн ичинде булар кадр маселесин акча менен чечип, пара алып жатып кадрларды койгону токтогон жок. Тазаланып жүргөн жок ички иштер министрлигинде. Коррупция жүрүп атат. Тергөөчүлөр прокуратуранын кошелегине айланды.
Анткен күндө да ички иштер министрлигинин системасын жакшыртууда эреже бузган кызматкерлерди массалык иштен бошотуу канчалык өзүн актайт. Эксперттер биринчи кезекте кадрларды ишке алууга көңүл бөлүш керек деп эсептейт. Милициянын ардагери Шамшыбек Мамыров жалпы абал оңдолбосо милицияга сын тагуу улана берерин айтууда.
Мамлекет тарабынан каржылоону толук деңгээлге чыгарыш керек да. Экинчиси, жумушту уюштурууда илимий багытта алып, мисалы күндөрдү бар экендиги мындай эмгек кодексин сактаганды кылыш керек да. Үчүнчү болсо жумуш убагында шарттарды түзүп берип, туура багыт менен иштегенге, анан андан кийин болсо төртүнчү ошол ар бир кызмат өзүнүн кызматын толук аягына чейин кылса да.
Маалымдалгандай, ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын аппаратынан 625 орун кыскартылып, алардын ордуна аймактардагы, анын ичинде айылдык жана шаардык милиция бөлүмдөрүндө штат ачылды. Мындан сырткары 2019 жылдын башынан тарта Бишкекте 62 штаттан турган 2 туристтик взвод түзүлдү. Борбор калада ошондой эле быйыл жайдан тарта патрулдук милиция иштегени турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактагы кабарлардан. Азаттыктын карманы бир койго сатылган азамат паспорт алды. Ал жакында эле үй бүлөсүн да тапкан. Онун аркасынан анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү да табылып, паспорт алууга жол ачылган эле. Маркум кесиптеши Сулан Негизбаев көзү тирүүсүндө азамат тууралуу видео тасма тартып, кулчулуктун торунан бошотуп, коомчулукка алып чыкканда кызуу талкууга алынган эле. Жаман кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ушул паспорт менен үйлөнгөн, бала чакалуу болгон.
Ар кимдин колунда малай болуп жүрүп, өз аты унутта калган азаматтын чыныгы аты Санжар, фамилиясы Садыков экен. Ал ушундай ат менен Кыргыз Республикасынын жарандыгын тастыктаган паспорт алды. Азыр анын кубанычында чек жок. Эми эл катары иштеп, үйлөнүп, үй жай күтөм деп жетине албай турат.
Паспорт болгон дейди.
Ооба, дейди, рахмат. Эми мындан ары паспорт деп иштейм, чарба иштейм. Жумуш издеп атам ушу. Жакшы туруктуу жумуш издеп. Докторма чалатан жумуштарда. Кел жумуш тапты деп жакшы. Паспорт паспорт жок болчу. Оо, паспортто эле жатсаң деле, паспорт турсаң деле, жумушка кирсең деле паспорт турат. Эмне жакшы болду эле, жумушка киресиз.
Санжар тууралуу видео тасманы Улан Игизбаев тартып, колчулуктан өз алдынча жашоого алып чыккандан бери анын бар тилеги паспорт алуу болчу. Бирок колунда өздүгүн тастыктаган жарты кагаз документ жок болгондуктан бул оюн ишке ашыра албай жүргөн. Ушул айдын башында ал өзүн 9 айлык кезинде асырап алган энесин тапканда туулгандыгы тууралуу күбөлүгү дагы катылуу боюнча экен. Санжардын апасы Каныш Садыкова.
Ошол эле Санжарды колунан алып кеткенден кийин эмне кылам мен? Бүттү кетти дегенден кийин документтин кошоору катып кеттим. Метик пайсы болсо сакталып отуп сандыктын түбүнө каткан. Анан кийин балким өздөрү документти алып берди го дедим, кайра кайрылып документ үчүн бир келет го деп ойлодум да, анан кийин келген жок да ошо. Анан кийин ал өздөрү документ алып берди да деген ойдо болду ошо. Буруса албай эле ар кайсы жакта жүргөн турбай. Ошо анан эми келери менен колума келди эми.
Санжар үй бүлөсүн тапкан соң паспорт алуу иши оңой эле бүттү. Ал керектүү кагаздарды чогулткан соң 2 күндүн ичинде паспорту да даяр болду.
Азыр комиссия ошол күнү эле чечти, бизге ошол бизге келген күнү кайрылды. Кайрылган күнү эле ошол арызын алып туруп, соцэмеге материалды каптап, тийиштүү документтерди ошол эле күнү собрать эттик. Акт опознания өздүгүн тактоо боюнча акт проживания, ата энеси менен эмеси, жанагы түшүнүктөрүн кеңири баяндамасын түзүп, ошол негизинде ошол Сыдыков Санжар Иманбекович экендигин тастыктап туруп, бир күндүн ичинде эле биз чечимди чыгардык. Ушу комиссия коллегиально кылып карап чыгарып туруп, ошол эле күнү материалды уже паспорт даярдоо үчүн жибердик.
Санжардын жашоосундагы мындай жагымдуу күндөрдүн себепкери Улан Игизбаев деп эсептейт. Анын атын оозунан түшүрбөйт. Эми Санжардын жакындары анын кайтып келишине чакан түлө өткөрсө, Игизбаевдин ата-энесине сөзсүз жолугуп, ыраазычылык билдирем деп ниеттенип жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдө мурун ушул саатка чейинки топтолгон кабарлардын мазмунун ушу кайта тааныштырып кетейин. Африканын түштүгүндөгү Идай куйунунун айынан кеминде 700 киши каза болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Орусия мамлекет башчысы Владимир Путиндин мамлекеттик визитине даярдыкты талкуулады. Курулуп жаткан Бишкек Карабалта жолунун сапаты көзөмөлдөөчү жумушчу комиссия түзүлдү. АКШ президенти Дональд Трамп 25 мартта Израилдин талаштуу Голан дөңсөөлөрүнө ээлигин тааныган документке кол койду. Өзбекстан менен Бириккен Араб Эмирлиги 10 миллиард долларлык макулдашууга кол коюшту. Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми эл аралык баяндарга кезек берсек, НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Грузия Орусиянын каршылыгына карабай альянстын курамына кошулат деп билдирди. Ушул тапта Тбилисиде жүргөн баш катчы Грузиянын НАТОго киришине байланыштуу биргелешкен аракеттер уланталарын белгиледи. Грузия альянска мүчө болууга умтулуп келет. Бул үчүн 2 баскычтан өттү. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Йенс Столтенберг 25 мартта Грузиянын бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Сапардын жүрүшүндө ал Грузияда өтүп жаткан НАТОнун аскердик машыгууларын көрүү максатында көздөйт. Дүйшөмбүдө баш катчы грузин премьер-министри менен сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйында өлкөнү уюмга кабыл алуу аракеттери улантыларын айтты.
Грузия НАТО үчүн өзгөчө макамдагы өнөктөш. Уюмга мүчө баардык өлкөлөрдүн лидерлери былтыр жайында Брюсселде Грузиянын НАТОго кириши боюнча Бухарест саммитинин чечимин дагы бир ирет ырасташты.
2008 жылы Бухаресттеги саммит учурунда НАТО Грузияны мүчө катары кабыл алууга макул болгон. Орусия буга кескин каршы чыккан. Орус президенти Владимир Путин өз өлкөсү НАТОнун курамы Грузия жана Украина менен кеңейишине каршы экенин айтып, альянс бул эки мамлекетсиз эле иштей аларын билдирген. Ошол жылдын августунда Орусия менен Грузиянын ортосунда 5 күндүк согуш болгон. Куралдуу жаңжал Грузиянын курамындагы Жикчил Түштүк Осетиянын айынан тутанган. Москва Грузиянын карамагындагы дагы бир Жикчил республика Абхазияны да колдоп жүрөт. Эки үч өлкөмдү тең эгемен өлкө деп тааныган. Грузия өлкөнүн бир бөлүгүн оккупациялагандыгы үчүн Орусияны айыптап келет. Йенс Столтенберг Тбилисидеги сапары маалында НАТО Грузиянын аймактык бүтүндүгүн толугу менен колдоорун белгиледи.
NATO fully supports Georgia's territorial.
Биз Орусияны Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын таанудан баш тартууга жана аймактан аскердик күчтөрүн чыгарууга чакырабыз. НАТОнун саясатына бир дагы өлкө таасир эте албайт.
And to withdraw its forces.
Столтенберг грузин президенти Саломе Зурабишвили менен да сүйлөшүп, өлкөдөгү реформаларды кууттады. Расмий Тбилиси быйыл НАТО менен мамилесинде алга жылуу болот деп үмүт артып жатат. Премьер-министр Мамука Бахтадзенин пикиринде баш катчы Столтенбергдин сапары муну далилдеди.
Грузин коомчулугунун басымдуу бөлүгү өлкөнүн НАТОго мүчө болушун колдойт. Бул Грузиянын аракети жөн гана саясий кадам эмес, өзүбүздүн баалуулуктарга негизделген тандоо экенин айгинелейт.
Грузия НАТОго расмий качан мүчө болот, азырынча так датасы белгилене элек. 4 миллионго чукул калкы бар өлкө азыр уюмга кирүү үчүн 2 баскычтан өттү. 2011 жылдан бери Грузияда жыл сайын НАТОнун машыгуулары да өтүп турат. Бул жолку аскердик машыгуу 18 марттан бери Тбилисинин жанындагы Кырсаницы улуттук окуу борборунда уланууда. Марттын этегинде аяктай турган иш-чарага альянска мүчө жана өнөктөш болгон 24 мамлекеттен 350 чукул жоокер катышып жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эми чек ара темаларынан Аксы районунун жергиликтүү тургундары жана активисттери чек араны тактоодо Кыргызстан бул аймактан Өзбекстанга 54 гектар жерди ашыкча берип жатат деп эсептешүүдө. Бул боюнча президентке жана жогорку кеңешке да кайрылуу жолдоп өз негиздерин келтиришкен. Жогорку кеңештин депутаты жана чек ара боюнча тиешелүү жергиликтүү адис жер ашып кетип жатат деп тынчсызданууга негиз жок, баардыгы кылдат иликтөөлөрдүн негизинде ишке ашууда деп билдиришти. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Абдыганы Раимовдун 5 гектардай терек зары кыргыз-өзбек чегинде жайгашкан. Райондун Дейрес айылынын тургуну жерин 1992 жылдары өздөштүрүп, ошондон тарта бак өстүрүп келатат. Чек ара тилкесинин такталып жатканы менчик укугуна ээ жерэсин тынчсыздандырууда. Анткени көп жылдык терек зарынын бир бөлүгү чек арага берилип жатыптыр.
Бир жылы 50 соттук, бир жылы 1 гектар кылып кошо отуруп 5 гектарга жеткизгенбиз да. Азыр эми 1 гектардан ашыгы Өзбекстанга өтүп кетет. Анан теректи төлөйт, ким төлөйт десек, эч ким төлөбөйт, калып кетет ошо жерде. Компенсациядан үмүт жок. Анан жерди бияка кайракы жерден алыбыр деп атырам. Биз кайракы жерге суу болбосо эмне кылабыз аны?
Маселенин баары Аксы районун Өзбекстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дейрес Өлүкзар участогундагы 130 гектар жерине байланыштуу болууда. Айылдыктардын айтымында тактоо иштеринин натыйжасында 89 гектар жер кыргыз тарапка, калган 54 гектар Өзбекстанга таандык экендиги көрсөтүлгөн. Бирок ыктыярдуу чек арачы жана жарандык активист Бакыт Үзенбаев мындай чечилбеши керек дейт.
Келди да келдин башына айлантып кетти. Эми көрүп атабыз. Мына азыр мына 2-3 күн болду Өзбекстандын командирлери келип туруп, 10 метр жылазыңар биздики деп туруп узайма алып келип атып. Жолду бер, бияктагы жерди бер. Эмне үчүн берип атасың барың эле? 93 гектар Кыргызстандын жери болсо, аны 63 гектарга чүрүштү. Макул дедик. Андан кийин 63 54 болуп калыптыр. Эмне? Кыргызстандын жери 40 берше беребиз. Эмне торт бул Кыргызстандын жери?
73 жаштагы Авлетим айылынын тургуну Касымбек Суурбеков 1978 жылдары ушул райондо жерге жайгаштыруу боюнча адис болуп иштеген. Ал кездери Ош облусуна караган Аксы районунун жер адиси Суурбеков алгачкылардан болуп кыргыз-өзбек чек арасын тактоо маселесин көтөргөнүн айтат.
14 жерде спорный участок чыккан. Аны аныктап өзбектердин облусуна кипреземинин директору Нуриддинов деген. Анан Именов деген областной управление землеустройствонун башчысы келип, баарын тактап чыгып, 55-нчи жылкы Абдышеркулов менен Мухутдиновдун кол койгон материалы бар эле да. Ошону келип туруп келгенде аларга доказать этип, темир казыктарды кагып, мына жерден 93 гектар, анда Өзбекстан освоить этип асфальт жол салып жиберди эле. Асфальт жолу менен кошо бизге 93 гектар өткөн.
Дейрес айылынын тургундары жогорку кеңештин депутаттарына жана президентке чейин кайрылышкан, бирок маселе чечилбей келе жатат дейт Бакыт Үзенбаев.
Мен президентке кайрылат элем, коопсуздук кеңеште карап 58 өзбектен менен болгон спорный участоктун ар бирин кандай чечилди, ар бир участоктон канчасы Кыргызстанга Өзбекстан болду, ошону так кылып көрмөйүнчө болбойт. Кинтип куймалашып кыргыздын жерин бүтпөй ишүрүп атат. Мен жерде өлсөм да атышып жатыптыр, өлөм Сооронбай Шарипович. Мунагу ишке көңүл бузбасаңыз, мен ошол ишке барам. Мен кайрылат элем парламентке,
Жанар Акаев, Момбеков, Рысалиев, Канат Исаев, Азиз Турсунбаевтарга, Алмаз Эргешовтарга парламенттик комиссия түзүп келип туруп көргүлө кыргызэн жеринин кандай кетип атканын.
Жалал-Абад облусунун Өзбекстан менен чектеш 725 чакырым жеринин 80 чакырымы учурда тактала элек. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдиргендей, дээристеги маселе боюнча тынчсызданууга негиз жок дейт.
138 суга кечен точтор 130 гектар жер ал бардыгы биздин эмеле азыркы убакта биздин эмеге карайт деп жазсам болот.
76 гектарды бизге караган 130дун 54 Өзбекстан карап, бирок биз пайдаланып жүрөбүз да. Биз ошол жерди кайра эме кылып жүрүп алдык да башкалар.
Учурда эки мамлекеттин ортосундагы 1378 чакырымга созулган чек ара тилкесинин 1170 такталган. Былтыр жыл аягына чейин калган жерлер аныкталып бүтөөрү айтылган, бирок делимитация жана демаркация иштери уланууда. Эки тараптын жумушчу топтору тынбай жолугушууларды өткөрүп келатышат. Русан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бир үздү Стамбулдан келген баян менен улантабыз. Стамбул шаарында жашаган кыргызстандык Гүлзат Сарыташ өзгөчө кол өнөрчүлүк менен алектенет экен. Ал 3 өлчөмдүү сүрөттөрдү жасап, аларды баалуу таштар менен колдойт. Бул өнөр менен жолдошу каза болгондон кийин алектене баштаган. Аз убакыт болсо да анын тарткан сүрөттөрү киреш алып келе баштады. Эльвира Будайчиева улантат.
Кыргызстандык Гүлзат үйүндө иштейт. Ушул тапта бир нече буйрутманын үстүндө эмгектенип жатат. Ал өзгөчө техника менен жасалган 3 өлчөмдүү сүрөттөрүн сыры менен бөлүштү.
Аллахтын 90 талаасысыны моундай 10 кагаз келет. Мен Анкарада. Мунун баарын бирден кесип чыгам. Жылтырактардын баарын сыгып бирден боеп чыктым да, бул таштарды бирден тесип чыктым да.
Канча кат эже бул?
Бул деген 10 кат да.
Стамбул шаарында 10 жылдан бери жашап келген Гүлзат Сарыташ сүрөт өнөрүнө кызыгып аралашканына 2 жылдай болуп калды. Атайын сүрөт курсуна барып жүрүп, өзүнүн багытын таап алган. Кыргызстанда мугалим болуп иштеген Гүлзат түрк жолдошуна турмушка чыккан соң үйдө отуруп калган. Жолдошу көзү өтүп кеткенден кийин ал ушул өнөр менен алаксып, жалгыздыктын азабынан бир аз жеңилденгенин айтат.
Жолдо 2 жыл болду. Жолдошум каза болду. Мына үйдө отуруп билесиң да. Жаманчылыкты эч ким башына бербесин. Анан баягы ыйла отура бербейсиң да. Ыйла отуруп эме болдум да анан кой дедим курска барып алактык сыйын деп анан элдин ичине кирдим. Менден да кызым аябай өзүнүн кызындай көрүп аябай жакшы көрсө да. Мен баягы кызыма билдирген жокмун да, ал үзүлбөсүн деп баягы ичимен сыздадым. Мен кичине эле көзүн жашын чыкса менин кызым менден да жаман үзүлдү, билесиңби? Эмне билем, баягы жакшы кишилер көп жашабайт экен да. Ошондон кийин бул жетенекти үйрөндүм да, ушул эмелер менен табылалар менен алаксып жашоом, ушулардан акча таап жашап атам.
Кыргызстанда турмуштан, жумуштан жолу болбогон Гүлзат 10 жыл мурун Түркияга иштегени келип, түрк жолдошу менен таанышып турмушка чыккан. Ал Кыргызстандагы уул кызын дагы Түркияга алдырган. Учурда уулу Орусияда иштесе, студент кызы Гүлзат менен чогуу Стамбул шаарында турат.
Кыз балдарына эркектеринен дагы көп жардам беришти. Биздин аталарыбыз, энелерибиз чыкканыңыз чийден тышкары деп кыз балдарына карашпайт го. Көбүнчөсү эле эркек балдарына карашат. Карыганда деген эмне десе эркек балам багат депчи. Туура эмес. А бул түрктөрдө деген кыз балдар аябай слабый пол деп кыздардын эркектерине эркек жаны багат дешет. Туура да. А негизинен кыз балдар деген баары бир эме да, слабый да.
Бөтөн жер, бөтөн элде жашап жаткан Гүлзат аруак мекенин сагынаарын жүрөгүндө кайра кайтуу ою бар экендигин жашырган жок.
Муундарга айтып кетерим да, эне атарыңа сыйлагыла, каяктан келдигениңе унутпагыла ар заман. Кыргызстан сагындым, жеримди, суумду, ташымды, элимди деген келчектен. Алыста жалгыз болгон жаман экен да бул жашоодочу. Бир туугандарым келип кетип, кайжелерим келип кетип турушат. А баары бир энең жеринде болбойт да, эне деген башка экен да.
Азыр Гүлзаттын жумушу көп. Буга чейин ондогон жергиликтүү көргөзмөлөргө катышып, жүзөгөн сүрөттөрүн саткан. Анын кол өнөрчүлүгү жогору бааланып, Стамбул шаардык мэриясынан алкышта калган. Кыргызстанды сагынган Гүлзат акыркы саткан сүрөттөрүн акчасын топтоп, мекенге бир барып келүүнү кыялдан жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын аяктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 26 март, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Адегенде алдыдагы жарым саатта боло турган темаларга кайрыла кетсек, Райымбек Матраимовтун мүлкү текшерилип бүтө элек.
Сорунбай Жээнбеков турат. Кимдин заман? Райымдардын заманы.
Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери күрд күчтөрүнө багынып беришти.
Ислам мамлекети тобун толук жок кылуу үчүн дале болсо күрөш жасашыбыз керек. Өнөктүк аякта элек экенин ачык айтып жатабыз.
Жайыл районунда Кудум Бурлайдын окуясына окшош окуя катталды. Аны Бурлайдын окуясына күбө милиция кызматкерлери териштирип жатышат. Келерки жарым саатта сиз мындан тышкары жаңылыктар топтомундагы уга аласыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Мага техникалык көмөктү Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Африканын түштүгүндөгү Идай коюнунун айынан кеминде 700 ашуун киши каза болду. Соңку 10 жылдагы өтө катуу табигый кырсыктан 1.5 миллион ашуун киши жабыркады. Гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү суу тартылган соң курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин эскертишүүдө. Мозамбикте табигый кырсыктан 400 кишинин өмүрү кыйылды, ондогон киши жабыркады. Мозамбик бийлиги 1.5 миңдей киши куткарушуларды күтүп жатышканын кабарлады. 89 миңдей киши убактылуу баш калкалоочу жайларда турушат. Табигый кырсыктан жабыркан райондордо эң зарыл нерселер, анын ичинде тамак аш, суу жана дары дармек жетишпей жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жугуштуу илдеттер жайылышы мүмкүн экенин эскертти. Мозамбиктеги 4-чоң шаар Берада холера чыкканы катталды. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жума күнү дүйнөлүк уюм аймакка $20 миллион бөлгөнүн билдирди. Казакстандын БТА банкынын өкүлдөрү жана Алматы шаарынын жетекчилиги америкалык ишкер Феликс Сеттерди АКШда сотко беришти. Бул жөнүндө арыз дүйшөмбү күнү Нью-Йорк шаарынын түштүк округундагы федералдык соттун электрондук базасына келип түшкөн. Дооразда айтылгандай, президент Трамптын бир кездеги өнөктөшү болгон теги орусиялык ишкер Феликс Сеттер $440 миллиондун банктан чыгарылып кетишине тиешеси бар. Бул акчалар Алматы шаарынын бюджетинен жана БТА банктан чыгарылып кеткен. Сеттер бул акчанын ичинен $40 миллионду мыйзамсыз менчиктеп алганы да айтылат. Доогерлердин жоромолу боюнча Сеттерге банктын мурдагы жетекчиси Мухтар Аблязов жана Алматы шаарынын мурунку башчыларынын бири Виктор Храпуновдун уулу Ильяс Храпунов жардам беришкен. Бул экөө мурдараак Казакстанда түрмөгө кесилишкен эле. Доогерлер Сеттер Ильяс Храпунов менен Нью-Йоркто бир нече ирет жолугушкан. Акчаны Москвада курулуп турган Трамп Тауэр мунарасынын курулушуна сарптоо тууралуу талкуулашканын билдиришкен. Бирок бул долбоор ишке ашкан эмес. Мындан тышкары документте Сеттер Храпунов менен Дональд Трамптын жолугушуусунда уюштурган деп айтылат. Вашингтон Пост гезити буга чейин Сеттер 2015-жылы Трамптын администрациясына Москвада Трамп Тауэр мунарасын курууну сунуш кылганын жазып чыккан. Басылма Сеттер Трампты бул үчүн Москвага барууга үндөгөнүн дагы жазган эле. Курулуп жаткан Бишкек Карабалта жолунун сапатын көзөмөлдөөчү жумушчу комиссия түзүлдү. Комиссиянын курамына транспорт жана жол министрлигинин ички иштер кызмат кечирсеңер, ички иштер министрлигинин экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын архитектура жана курулуш агенттигинин өкүлдөрү, Москва, Сокулук, Жайыл райондорунун акимдери киришти. Комиссиянын транспорт жана жол министринин орун басары Бакыт Бирдалиев жетектейт. Жумушчу комиссия 25 март күнү биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Бишкек Карабалта жолунун 4-фазасынын курулушу менен таанышууга барган учурда түзүлдү. Транспорт жана жол министри Жанат Бейшеновдун берген маалыматына караганда, Бишкек Карабалта жолунун 4-чү фазасында 2 кабаттуу асфальт төшөлөт, көпүрөлөр оңдолот, трассаны бойлой жүк адамдар жүрүүчү тротуарлар курулат. Жер алдынан өтүүчү 6 өтмө курулуп, жер үстүнөн жүк адамдар үчүн 4 өтмөк жаңыланмакчы. Бүгүнкү күнгө чейин асфальттын 1-чү кабаты дээрлик 6 чакырымга жакын жолго төшөлдү. Жыл аягына чейин жалпы 20 чакырым жолдун баарына асфальт төшөлүп бүтөт, деп билдирди министр. АКШ президенти Дональд Трамп 25 мартта Израилдин талаштуу Голан дөңсөлөрүнүн ээлигин тааныган документке кол койду. Кол коюу аралыгында президент Трамп:
Бир мүнөттөн кийин мен Израилдин Голан дөңсөлөрүнүн ээлигин тааныган документке кол коем. Израиль 67-жылы коркунучтардан сактануу үчүн Голан дөңсөлөрүнө көзөмөлдү өз колуна алган, бирок бүгүн да Израилди аймактагы коркунучтардан сактоо зарылчылыгы бар, деп айтты. Вашингтондогу расмий иш чарага Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху да катышып, Трампка ыраазычылык билдирди. Кол койгондон кийин Дональд Трамп АКШ мындай чечимди 10 жыл мурда эле кабыл алууга тийиш болчу, деп айтты. Өзбекстан менен Бириккен Араб Эмираты 10 миллион долларлык макулдашууга кол коюшту. Бул инвестиция жана финансы, энергиянын кайра калыбына келген булактары, өндүрүштү, инфраструктураны өнүктүрүү, айыл чарбасы жана башка тармактарда кызматташуу үчүн макулдашуу. Бул тууралуу Өзбек президентинин маалымат кызматы 25 мартта жарыялады. 25 мартта президент Шавкат Мирзиёев, Бириккен Араб Эмираттарынын премьер министринин орун басары, президенттин иши боюнча министр Абдул бен Зайд Аль-Нахая менен жолукканда келишимдерге кол коюлган. Өзбекстан Бириккен Араб Эмираттарынын жарандары үчүн виза режимин жойгон эле. Кыргызстанда бир койго сатылган азамат паспорт алды. Азаттыктын маркум кабарчысы Улан Негизбаев көзү тирүү кезинде тасмага тартып коомчулукка алып чыккан азамат паспортко ээ болду. Бул тууралуу Кучкор райондук паспорт столунун жетекчиси Абдулазиз Пазылов Азаттыкка билдирди. Азамат ушул айдын башында кичинекей кезинде асырап алган ата энесин тапкан, энесинде анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү сакталуу боюнча калган экен. Азамат 9 айлык кезинде Садыковтордун үйүнө белгисиз бирөөлөр таштап кеткен, бирок ал 7 жашка чыкканда бул баланын энеси менмин деп бир аял алып кеткен. Ошол боюнча дайыны билинбей колчулукка сатылып кеткен. Кийин баккан энеси Азаттыктын сайтынан Азамат тууралуу тасманы көрүп, бир кезде жоготкон баласын тааныган болчу. Ошто ири суммада акча уурдагандар кармалды. Ош шаардык иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери ири суммада корлуктун бетин ашты. 7 марттан 8 мартка караган түнү белгисиз адамдар Ош шаарынын Алай көчөсүнүн аймагында жайгашкан жеке кеңселердин бирине урлукка кирип, андагы сейфте сакталган жалпы суммасы 4 760 000 сом акчаны уурдап кетишкен. Ар тараптуу издөө иликтөө иштеринин натыйжасында бул кылмышка шектүү катары 23 жана 27 жаштагы 2 адам мечиттен чыгып бараткан жерден кармалышкан. Алардын бири акча орналган ишканада иштери аныкталды. Кармалгандардын биринен 1 460 000 сом, экинчисинен 9 000 сом акча алынган. Учурда шектүүлөрдүн үстүнөн урлук фактысы боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Шаардык сот 25 мартта аларды абакта 2 айга камоого санкция бергенин ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Тагыраак айтканда 2 айга чейин булар абакта отурушмакчы. Бүгүнкү күндө өлкө тең Ош шаарында жайгашкан 5 тергөө изоляторунда которулду,
деди Замир Сыдыков. Бирдиктүү салык декларациясынын кабыл алуу түнү угунча жүрүүдө. 25 марттан 31 мартка чейин мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлеринин иш убактысы саат 9-дан 24 чейин узартылды. Бул салык төлөөчүлөрдүн убактысын эске алуу менен уюштурулуп жатканын салык кызматы билдирди. Анын айтымында саат 6-га кечиресиздер, кечки 6-га чейин иштеген жарандар мүлкү жана киришеси тууралуу декларациясын жумуштан кийинки убакта тапшырып жетишсе болот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Орчун жана маанилүү жаңылыктардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, Азаттык Чекит Торг сайтыбызга баш багып туруңуз. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, өлкө аймагында 28-30 мартка чейин көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы бүгүн Чүй өрөөнүндө 19-24 градус, Талас жергесинде 18-23, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 20-23 градус жылуу болот, Ысык Көл дубанында 12-17, Нарын аймагында 11-16 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы күндүз 21-23 градус жылуу болот.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми макалаларга кезек берсек, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бажы кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип бүтө элек. Артынан көп сөз ээрчиген Матраимовдун мүлкүн текшерүүнү президент Сооронбай Жээнбеков тапшырган эле. 3 айдан бери аягына чыкпай жаткан бул иш Матраимов менен учурдагы бийликтин байланышы жөнүндө кептерди кайрадан козгоду. Ал ортодо эксперттер Матраимов саясий талкуунун объектине айланганын белгилешет, теманы Бакыт Асанов улантат.
Былтыр жыл аягынан бери коомчулуктун кызыгуусун жаратып келген Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү аяктай электигин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы жарыялады. Аталган органдын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун айтымында учурда текшерүү толуккандуу жүрүп жатат.
Учурда бул текшерүү жүрүп жатат. Ал качан аяктарын биз азырынча айта албайбыз.
Нет определенной даты.
Артынан көп сөз ээрчиткен Матраимовдун мүлкү боюнча текшерүүнүн созулушу аны кимдир бирөө калкалап жатабы деген шектенүүлөрдү күчөтүүдө. Анткени президент Жээнбековдун бийлигине сын айткандар Матраимов менен анын байланышта экендигин негизги аргумент катары колдонуп келишет. Бул жаатта экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын командасы учурдагы президент Матраимовду калкалап, бажыдагы мыйзамсыз иштерине көз жумуп келет деп айыптап келген. Акыркы жолу 17-мартта Аксу окуясынын курмандыктарын эскерүү боюнча Бишкектеги митингде Атамбаев кайрадан Матраимов жөнүндө кеп козгоду.
Райым менен анын аркасында 11-нчи жылдан баштап губернатор Жээнбеков, депутат Асылбек Жээнбеков, анан кийин спикер Асылбек Жээнбеков, анан кийин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, эми президент Сооронбай Жээнбеков турат. Кимдин заманы? Райымдардын заманы.
Матраимов да учурдагы бийликте бул маселе боюнча айтылган сындарды четке кагып келет. Атүгүл президент Сооронбай Жээнбеков жаңы жыл алдындагы маалымат жыйынында Матраимовду өзүнө байланыштыруу калпыс аракет экендигин айтып, анын мүлкүн текшерүүгө буйрук берген эле.
10 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болбой эле, сөз болсо деле эч ким көңүл бурбай эле келбеди эле Райым Матраимов жөнүндө. Ал жөн иштеп келбедиби? А мен ишке киргенде эле ана коррупционер ана бул Жээнбековдун жакын деп мына чыгара калышты. А мен иштеп атканда ал жок да мамлекеттик бийликте. Кайда иштеп атат? Мен кирге чейин иштеген, мен киргенден кийин ишин алып коюшту. Азыр соттошуп атат. Сотто жүрөт азыр мен билгенден. Өткөндө утуп алыптыр. Аны да менен көрүштү.
Эксперттер Матраимовдун иши саясий талаштын объектисине айлангандыгын белгилешет. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев Матраимов учурдагы бийликтин талуулуу маселесине айлангандыгын белгилейт. Ошондуктан президент өз дарегин айтылчу сөздөрдөн арылыш үчүн эртеби кечпи бул жаатта чечим кабыл алышы керек экендигин эксперт билдирүүдө.
Райым Матраимовдун маселеси бул жөн гана жок жерден чыккан сөз эмес, майда барат кичинекей нерсе эмес. Ошо бийлик ишенимдүү түрдө коррупция менен күрөшөм десе, ачыктыкты, транспаренттүүлүктү камсыз кылабыз десе жана ар кандай эл арасында чоң сүйлөнүп аткан, көп сүйлөнүп аткан маселелерди жакшылап талдайбыз десе, анда бул так ушул маселе чоң мисалга коюлуп турат кабыргасыдан.
49 жаштагы Райымбек Матраимов бажы тармагында 1997 жылдан бери иштеп келет. Ал бул мезгил аралыгында негизинен Ош бажысында иштеп, акыркы 15 жылдан бери жетекчилик кызматты ээлеген. 2015-жылы бажы кызматынын төрөгө орун басарлыгына дайындалып, бул кызматтан 2017-жылкы президенттик шайлоодон кийин премьер министр Сапар Исаков алып салган эле. Былтыр апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. Бул арыздын негизинде Бишкектин 1-май районунун соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман азыр студияда мен менен кесиптешимиз Айырбек Ажыматов олтурат. Ал бүгүн чыккан гезиттерге серп салат.
Саламатсыздарбы? Бүгүн вечерний Бишкек гезити гана жарык көрдү. Басылма бул жолку чыгарылышында дивандан жел арабага аттуу сергек жашоого үндөгөн жана жыл башынан бери мобильник электрондук төлөм операторунун айланасында жүрүп жаткан талаш тартыштын себептери тууралуу темаларды биринчи бетине алып чыкты. Гезит экинчи беттеринде дайымкыдай эле расмий кабарларды жайгаштырды. Анда өлкө президенти Сооронбай Жээнбековдун тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алганы, министр президентке Путиндин келерине карата кандай иш чаралар көрүлүп жатканын айтып бергенин, өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев Сауд Арабиясына Төө фестивалинин жабылышына барып келгенин, окуйсуз. Мобилдик чири тууралуу макалада январ айынан баштап Кыргызстанда мобилдик электрондук төлөм операторунун айланасында чуу чыгып, ал аркылуу төлөнгөн төлөмдөр дарегине жетпей, кардарлардын нааразычылыгы жаралганы. Натыйжада Түндүк Электр, Мегаком, Билайн жана башка ири компаниялар мобилдиктин кызматынан баш тартканы. Учурда бул компаниянын тегерегинде дагы деле сот иштери уланып, жаңы жетекчи эскисин чоң өлчөмдөгү алдамчылык боюнча күнөөлөп жатканы баяндалган. Өзгөн районунда мектеп окуучуларынын чыры атышуу менен аяктады деп кабарлайт Вечерний Бишкек гезити. Маалыматта Оштун Өзгөн районунда жогорку класстын окуучуларынын чатагында травматикалык тапанчадан ок атылып, бир бала жабыркаган учурда бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, Жазык кодексинин 266 беренесине ылайык териштирүү иши башталганы маалымдалган. Гезит кийинки бетинде экономикалык темада бактылуулукка кадам ташталды деген темада Нина Нечипированын көлөмдүү макаласына орун берди. Журналист мында улуттук статкомдун маалыматтарына таянып, өлкө экономикасынын абалы тууралуу кеп козгоп, улуттук статкомдун маалыматына ылайык өлкөнүн социалдык экономикалык абалы стабилдүү. Январь-февраль айларына карата ички дүң продукция 63 миллиард сомду түздү. Бул өткөн 2018 жылга салыштырганда 5% жогору деп жазды. Макалада негизинен өлкөнүн өндүрүшү, курулушу, айыл чарбасы, соодасы, инвестициясы, жарандардын айлык акысы, ички экономикалык ишмердүүлүгү тууралуу сөз болгон. Вечерний Бишкек гезити андан ары паспорт, виза берүү тармагында 3 жылдан бери жүрүп келаткан коррупциялык системанын бет ачылганын, башкы прокуратура Борбор калаада жеңичинен жер бөлүштүрүү боюнча 6 кылмыш ишин козгогонун, Орусия президентинин Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында жүрүп жаткан мамлекеттер аралык кызматташтуулар тууралуу жазды. Орусияда иштеп жүрүп миграциялык мыйзамдарды бузган кыргызстандыктарга берилген амнистиянын чоожайы тууралуу макалада автор 21 мартта кыргыз элчиси менен Орусия ички иштер министрлигинин миграция кызматы боюнча жетекчиси жолугушуп, миграция тартибин бузган кыргызстандыктар 22 апрелге чейин миграциялык тарыхын жаңыдан баштап алса боло турганы тууралуу чечим кабыл алынганын кабарлайт. Бул амнистиядан орус жеринде легалсыз иштеп жүргөн кыргызстандыктар пайдаланса болот деп айтылат макалада. Касым,
рахмат. Вечерний Бишкек гезитине чыккан макаларга Зайырбек Ажиматов селеп салды. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын кыскача мазмунун айта кетейин. Бир койго сатылган Азамат деген Азаттыктын каарманы паспортту алды. Африканын түштүгүндөгү Идай куйунунун айынан кеминде 700 киши каза болду. АКШда Казакстандын БТА банкы президент Трамптын мурдагы өнөктөшүн сотко берди. Курулуп жаткан Бишкек Карабалта жолунун сапатын көзөмөлдөөчү жумушчу комиссия түзүлдү. АКШ президенти Дональд Трамп 25 мартта Израилдин талаштуу Голан дөңсөөлөрүнө ээлигин тааныган документке кол койду. Өзбекстан менен Бириккен Араб Эмираттары 10 миллиард долларлык макулдашууга кол коюшту. Бул биздин сайтыбызга жарыяланган айрым гана кабарлар. Алардын кеңири баяндамасын azattik.org деген сайтка кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Сирияда халифат кыйраганы жарыялангандан көп өтпөй ондогон жихатчылар күрд күчтөрүнө багынып беришти. Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети террордук тобунун акыркы чордону бошотулганы менен согушкерлерге каршы күрөш улана берерин билдирди. Ал эми жихатчылардын аялдары менен балдарынын келечек тагдыры күрд күчтөрүнүн башын оорутуп турган чак. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Ислам мамлекети террордук тобунун Сириядагы акыркы таяныч үчүн катуу кармаш болгонун Бахус кыштагындагы бүгүнкү абал күбөлөп турат. Өрттөнгөн унааларды, кыйраган турак жайларды жана туш келди чачылган жууркан төшөктөрдү кыштактын ар бир көчөсүнөн көрүүгө болот. Басымдуу бөлүгүн күрд жоокерлери түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү бир нече айдан бери Бахуздагы жихатчылар менен кармашып келип, акыры өткөн ишемби күнү жеңиш камсыз кылынганын жарыялады. Бирок күрд күчтөрү жана аларга колдоо көрсөткөн АКШ согушкерлерге каршы күрөш токтобой турганын билдирүүдө.
Ислам мамлекети тобун толук жок кылуу үчүн дале болсо күрөш жасашыбыз керек. Өнөктүк аякта эле экенин ачык айтып жатабыз. Ислам мамлекети тобу чөлкөмгө, АКШга жана биздин өнөктөштөргө коркунуч жарата берет.
деп билдирди ишембедеги расмий иш-чарага катышкан АКШ баштаган коалициянын чабарманы Уильям Ройбак. Жыхачылар Сириядагы акыркы таянычтан ажыраганы расмий жарыялангандан бир күн өткөндөн кийин ондогон согушкерлер Бахуздагы жер төлөлөрдөн чыгып күрд күчтөрүнө багынып беришти. Сириянын түштүк чыгыш тарабында Ирак менен чек арага жакын аймакта жайгашкан бул кыштактан согушкерлер чыгып атайын даярдалган унага отуруп жатканына Франс Пресс агенттигинин аймактагы журналисттери күбө болушкан. Дүйнө өлкөлөрү Ислам мамлекети тобунун Сириядагы акыркы таянычы бошотулганын кубаттап жатышат. Бирок күрд күчтөрү кыштакта дале согушкерлер жашынып жатышы мүмкүндүгүн билдирип, аларды да колго түшкөндөрдү да бир күнү жарылуучу бомбага салыштырууда. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн маалыматы боюнча бир нече айга созулган кармаштын натыйжасында январ айынан бери Бахуздан 66,000 адам качып чыкты. Алардын арасында 5,000 согушкер жана алардын 24,000 чукул жубайлары жана балдары бар. Чет өлкөлүктөр баш аягы 54 мамлекеттен келгендер. Сириядагы күрд күчтөрү өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда жыхачыларды камакка алып, алардын аялдары менен балдарын Аль-Хол лагеринде кармап турат. Бирок бул лагерде бош орун эбак эле калбай калган.
Аль-Холдо Ислам мамлекети тобуна мүчө болгон 9371 чет өлкөлүк бар. Алардын 6600 ашыгы балдар. 2780 аялдар. Бул өткөн аптадагы гана маалыматтар. Азырынча жаңыланган саны белгисиз.
Деди Сириянын түндүк чыгышындагы күрд бийлигинин басма сөз өкүлү Лукман Ахми. Мындан улам күрд күчтөрү чет өлкөлүктөрдү лагерде узак убакытка кармоого же аларды сот жообуна тартууга чамасы жетпей турганын билдирип, дүйнө өлкөлөрүн өз жарандарын алып кетүүгө чакырууда. Бирок көпчүлүк өлкөлөр азырынча анчейин дилгерлигин көрсөтүшө элек. Январ айынын башында Казакстан Сириядан 40 ашык жаранын учак менен алып кеткен. Аны улай Сирияда күрд лагериндеги кыргызстандык келиндер мекенине алып кетүүнү WhatsApp аркылуу өтүнүшкөн. Февраль айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Сирия менен Ирактан кыргыз жарандарын кайтаруу боюнча Кувейттеги, Түркиядагы элчиликтердин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин шериктеш байланыштары менен иш алып барып жатканын Азаттыкка билдирген. Ислам мамлекети террордук тобу 2014-жылы жарандык согуш жүрүп жаткан Сириянын жана Ирактын айрым чөлкөмдөрүн басып алып халифат түзгөнүн жарыялаган. Дүйнөнүн булуң бурчунан миңдеген адамдар, алардын ичинде 850 кыргызстандык бул топко кошулуп кеткен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Берүүбүздү эл аралык темалар менен урулантабыз. Орусиянын бир нече шаарында Кемеровдогу соода борборунда болгон трагедиянын жылдыгын эскеришти. Зимняя Вишня борборунда чыккан өрт 60 кишинин өмүрүн жалмаган. Маркумдардын теңинен көбү балдар болчу. Бир нече күн мурун облус губернатору тергөө аяктап калганын, анан материалдар жакын арада сотко өткөрүлөрүн билдирди. Калган кепти Айнура Жекше кызы улантат.
25 марта Кемеровдагы борбордук чиркөөдө курман болгон 60 кишиге арналган таат окулду. Шаар тургундары эртеден кечке өрттөнүп кеткен соода борбору жайгашкан жердеги мемориалдык ташка гүл, балдардын оюнчуктарын алып келип жатышты. Кечинде бир нече кайрымдуулук концерти уюштурулду. Эскерүү иш чаралары Томск жана Биробиджан шаарларында да өттү. Кырсыкта өлгөн балдардын кээ бирлери ошол жактардан болчу. Былтыр 25 марта Зимняя Вишня деген соода борборунда өрт чыккан. Тилсиз жоонун туткунунда калган 60 киши арасында 37 жашы жете элек бала каза болгон. Алардын бир бөлүгү кинотеатрда бекитилген эшиктен, калгандары эң өйдөкү кабаттагы балдар бөлүмүнөн чыга алышкан эмес. Каза болгондордун, жабыркагандардын жакындары эң башынан эле куткаруучу кызматтын, өрт өчүрүүчүлөрдүн ишине нааразы болуп келе жатышат.
Бир да өрт өчүрүүчү медиктерге кайрылган жок. Ушундай масштабтагы өрттө 60 карапайым киши, көбү балдар өлүп атса, мындай мүмкүнбү? Өзгөчө кырдаал мекемесинин бир да кызматкери жабыркаган жок. Аларды азыр каарман кылып көргөзүп жатышат.
Дейт Кемерованын тургуну Мария Ковалевская. Жекшембиде Орусиянын тергөө комитети Польшада соода борборунун кожоюндарынын бири, кондитердик комбинаттын мурдагы жетекчиси Вячеслав Вишневский кармалганын билдирди. Ушул тапта Орусия бийлиги анын экстрадициясын талап кылууда. Бизнесмен 2013-14 жылдары ортомчу аркылуу Кемерово облусунун курулуш инспекциясынын башчысына 7 миллион рубль же 100 миң доллардан ашуун пара берген деп айыпталууда. Ал жетекчи бул үчүн Зимняя Вишнядагы өрт коопсуздугу боюнча эрежелерди бузууга көз жумуп койгон. Трагедиядан кийин тергөөчүлөр имарат тургузулуп жатканда эле көптөгөн мыйзамдар сакталбаганын аныкташкан. Мисалы, өрт башталган балдар ойногон жайда тосмолор жок болгондуктан жалын менен түтүн бир заматта жайылган. Өрт чыкканы жөнүндө белги берген сигнализация иштечү эмес. Чугул абалда имараттан чыгуучу кошумча эшиктер тосулуп калган. Эвакуация тууралуу маалымат жок болуп чыкты. Кылмыш ишинин алкагында борбордун бир нече мурдагы кожоюну, облусун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана курулуш инспекциясынын өкүлдөрү камалган. 22 мартта облус губернатору Сергей Цивилев тергөө аяктап калганын, жакын арада материалдар сотко тапшырыларын билдирди. Орусиянын тергөө комитети жүргүзгөн экспертиза өрткө чатырдан аккан суу зымга тийгенде чыккан замыкание алып келген деген бүтүмгө келди. Кемеровдагы трагедиядан кийин Орусиянын соода көңүл ачуучу борборлорунда эл көп чогулган башка жайларда жапыр текшерүүлөр болгон. Июлда өзгөчө кырдаалдар министрлиги отчетун тапшырып, 280 жерде өрт коопсуздугу одоно бузулганын аныктаган. Өрттөн бир жума өткөндөн кийин гана облус губернатору аймакты 20 жыл башкарган Амантулеев өз каалоосу менен кызматтан кетип, бирок көп узабай облус парламенттин төрагалыгына шайланган. Ал жерде былтыркы сентябрга чейин иштеп, Азыр университеттердин биринде ректор.
Бул Айнура Жекшагызынын баяны болду. Эми бир үздү жергиликтүү баян менен улантабыз. Жайыл районунда дагы бир кыз ала качууга катталып, аны Бурлайдын окуясына күбө болгон милиция кызматкерлери териштирип жатышат. 23 жаштагы кызды классташтары Таласка ала качып бараткан маалда коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери алып калышкан. Бурлайдын окуясы милициянын так иштешине таасир этип жатат деп эсептеген адистерди коомчулук ала качуу кылмыш экенине маани берилбеген бойдон калып жатканы өкүндүрүүдө. Сөз Айгерим Акылбековада.
Чүйдүн жайыл райондук жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери ала качуунун курманды болушу мүмкүн деген кызды куткарып калышты. Инспектор Замир Айткожоевдин айтымында 23 мартта инспекторлор Бишкек Ош жолунда бараткан Honda Step Wagon үлгүсүндөгү машинени токтоткон учурда анын ичиндеги кыз жардам сурап кайрылган. Автоунаадагы балдар инспекторлорго каршылык көрсөтүп, кызды машинеден чыгарбоого аракет кылышкан. Кызматкерлер ыкчам топту чакырып, тийиштүү протоколдор жеринде түзүлгөн.
Угондор көп болот, баягы Step Wagon серебристый угондо бар болчу, баягы ошого карап тостук машинаны. Кичинен баягы кыз кыйкырды, ключун машинасынын ключун алып кирдик, сразу алып койдум ключун. Андан кийин баягы ичинен 4-5 бала түштү. Кызды бербей алар баягы түртүшүп чакалашканга чейин бардык.
Кармалган жарандар жана машинедеги кызды милиция кызматкерлери жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жеткиришкен. Куткарылган кыз аны классташтары алдап барып, автоунаага отургузушканын милицияга айтып берген.
Вокзалга барабыз, классташтарыбыз болгон. Ошол жерге апарган эми ал жак бир машина бала күтүп турду. Ошого салып кетишти, өзүнүн классташтарын бакылды деген.
Бул балдар таанисиңби?
Кыз ошол эле күнү милицияга ала качуу фактысы боюнча арыз жазып, эртеси туугандарынын басымынан улам тосмо арызын жазган. Окуя тууралуу кыз өзү айтып берүүнү каалаган жок. Ала качуунун курманды болгон Бурлай Турдалы кызын бир жыл мурун дал ушул посто инспектор кызматкерлери тосуп, ага жакын жайгашкан жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирип барышкан. Бирок анда окуя милицияканадагы кыздын өлүмү менен аяктаган. Инспектор Замир Айткожоев Бурлай Турдалы кызын өлүмү боюнча сотто иши каралып жаткан 5 кызматкердин бири. Аларга кылмыш жана жаза кодексинин 323 шаалкылык биренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок Бурлайдын жакындары Замир Айткожоевдун үстүнөн тосмо арызын жазышкан. Инспекторлордун бул кызматта калар калбасын сот аныктайт. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиевдин жактоочусу Есени Рамазанова эгер бир жыл мурун милиция кызматкерлери ушундай ишин так аткарса, Бурлайды да сактап калмак деген пикирде. Ал ошол эле маалда Бурлайдын окуясы милиция кызматкерлери үчүн сабак болгонуна ишенгиси келет.
Бурлайдын окуясынан кийин ушу кандай гана демилгелер көтөрүлгөн жок, кандай гана жөө жүрүш ушундайлар болду. Кайра эле ошол Сосновка жакта посттон кармалып ала качып бараткан кызды баягы кызматкери ошол Айткожоевдун каракылыгынан дагы ушу бир кыздын дагы мындайча айтканда тагдыры бузулбай сакталып калды да.
Дегенменен кыздарды алага чыгып мажбурлап никеге тургузуу дагы деле болуп жатканына кийигендер көп. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова буга үйлөнө турган эркек эле эмес, анын мыйзамсыз аракетин колдогон ата-эне жакындары да себепкер деп эсептейт.
Эгерде ошол алып качып аткан жигиттин ата-энеси, туугандары, айрыкча апасы алага чыгып келбегин бирөөнүн кызын ыйлатып үйгө киргизбейин десе, алып качып барышпайт эркек балдар. Үй бүлөдөн дагы алып барам десе алып келе бер деп үй бүлөдөн дагы мындай шкафтар түрткүлөп коюп атышат.
Абдрасулова мындай окуяларда айыпталуучу тарапты жабырлануучунун тосмо арызына карабай, кылмыш иши ачылып, айыпталуучуну сот жоопкерчилигине тартуу керектигин кошумчалады. Алагачуунун курмандык болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнөн кийин 13 милиция кызматкери иштен алынып, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкерине карата кылмыш иши Чүйдүн Аламүдүн райондук сотунда каралууда. Ал эми алага чыккан балдардын айыбын караган Свердлов райондук соту Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө Марс Бөдөшевду 12 декабрда айыптуу деп таап, 20 жылга күчөтүлгөн эжемде абакка кескен. Анын досу Ахмат Сейитов алага чуу бир нес менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосу таңкы уктурларын жыйынтыктайт. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү телеген кесиптештерибиз инстаграмга жана фейсбукка тынбай жүктөп турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым, ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.